Þetta auka dagsinn fyrir spurningin. Samgangar við þessa fyrir að fyrir að samfélag sem maður sjálfbjörgja, sem maður samansfast og sem maður tójarhörskandi og en tójandi lýr í hessin eisna tryggja við fóna fyrir sem maður grönar og maður umhversvinnarlegar og tói fyrir sjóðandi að taka stíð til og hefa langa tíð til nörgustu í fyrir etja fólkum til að bruga elbílar. Og også til at det skiller godt, det er under tog, at vi langt er midten der fremste landene, der kommer til at fremlægge grønne el-orske, og kommunene som er ser og ser sammen, her har sat seg som mål at i 2030 vi tar skal alle el-orske følgen være grøn. Tog er det sånn skiller godt å røyne at elektrifisere som ikke mål i samfunnet, og ta hukse man bæger til vi har hittet hus, og eisene vi er omlegget til elbiler. Vi tar også en langt tog hukt etter tog som eit vektgjalt, av bilen. Vi har lagt den nu på 1. januari vid 20% hvis du köpte en elbil i mål kvar av åren. Och detta kommer till Gjalde så arbetet låter vi att omlägga att det halvt så att man får bort ifrån att bilar inte har väckt Gjalde i mål kvar via till att det helt är inte att Gjalde i mål till kvar dolka. Det har man gjort i åkring över London och vi arbetar låter vi att lägga det om. Och tar det här vi har lagt om som är vant till våld när lukten stänger runt vi så vet jag så att elbilar kommer inte att låta och inte väckt Gjalde. Þetta kemur til það sem að skrásetningar gjald, svo það í lötni 0 krónir. Svo það í hvert fall en fyrir múnir í múnlega vangabílar. Og það spurning kemur til MVG, það það nægða við hittja eftir í lötni um að mögulega tójar en marska skæð fyrir að etjafelt kundi leysa fyrir elbílar, kundi sökt um að finna þetta afturbóri. Þetta svo nokkur ting man kundi nefnt, men það lukkar ekki að það, men nú tegur þessu hverjum, ég komið aftur um að lötni.